እዚ ሬዲዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ቕነ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ደቡብን ኣብ መንጎ ሰፋሕቲ ትካላት ሕርሻን ነበርትን ብሰንኪ ሕቶ ተጠቀማይነትን ደሞዝን ነበርቲ ግጭት ተፈጢሩ ብዙሕ ንብረት ዓኒሎ ሄኖክ ሰማዝጌር ዝሰርሖ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልል ደቡብ ጥቓ ከተማ ቦንጋ ኣብ ዝርከብ ጎጀብ ዝተባሃለ ገጠር ዝርከብ 250 ሄክታር ሕርሻ ብነበርቲ እቲ ከባቢ መጥቃዕቲ ተፈጺምዎ ኣሎ። መሬትና ወሲዶም ኣብ መሬትና የሸቅሉና ኣለዉ ብዝብል ንተቃውሞ ዝወፁ ሰባት ምሸላ ባሕሪ ሙዝን ኣናናስን ዝምረተሉን ዋንነቱ ናይ ሼክ መሓመድ ኣላሙዲ ዝኾነ ሆራይዘን ፕላንቴሽን ብዝብል ዝፅዋዕ ሕርሻ ብሓዊ ተባሪዑ ዓንዩ ትራክተራት ኮምባይነራትን ዝኣመሰሉ ናይ ሕርሻ ማሽነራት ሞተር ብሽክሌታትን ብሓዊ ነዲዶም ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩን ንድሕንነቶም ብምስጋ ስሞም ክጥቀሰሎም ዘይደለዩ ነባሪ መንቀል ቁጥዐ ናይቲ ህዝቢ ብከምዚ ይገልጽዎ።
መጀመርያ እቲ ሕቶ ክለዓል ከሎ ሕቶ ደሞዝ እዩ ነይሩ። ቀጺሉ መሬት ይወሃበና ዝብል ኮይኑ ተወሊድና ዝዓበናሉ መሬት ተመንጢልና ብሊዝ ናይ ምዕዳግ ኣቕሚ እውን የብልናን። ኣብ መሬትና ናይ ካልኦት ኣገልገልቲ ኮይንና ዝኽፈለና 600 ቅርሺ ጥራሕ እዩ ዝብሉ ሕቶታት ኣልዒሎም ካብ ዞባ ዝመፁ ሰበስልጣን ሕቶኹም እዚ ተኮይኑ ኣይክንምልሶን ኢና ኢሎም። እቲ ዝተኣከበ ሰብ ድማ ዘይትምልሱልና እንተኮይንኩም ንሕና እውን ኣይንፈልጠኩምን ብምባል ተፈላለዩና።
እቲ ሕርሻ ካብ እዋን ደርጊ ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ልምዓት ሕርሻ መንግስቲ ከም ዝነበረን ኣብ ኢህወ ደግ እውን ከምኡ ድሕሪ ምቕጻሉ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ናብ ናይ ውልቂ ሕርሻ ከምዚ ተዘዋወረን ገሊፆም። ኣብዚ ናይ ሕርሻ ትካል እዚ 205 ቀወምቲ ሰራሕተኛታት ካብ 500 ክሳብ 600 ዝኾኑ ድማ ግዜያዊ ሰራሕተኛታት ከም ዘለዎ ሓደ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ምንጪ ኩባንያ ሜድሮክ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዝወረደ ዕንወት ልዕሊ 20 ሚልዮን ብር ከም ዝኸውን ወሲኾም ሓቢሮም። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝመደብሩ ሆራይዘን ፕላንቴሽን ሳውዲ ስታር ሓዊሱ ኣብ ትሕቲኡ ብርክት ዝበሉ ናይ ሕርሻ ትካላት ዝሓቆፈ እዩ። ኣብ ከባቢ ሌሙ ኣስታት 12,000 ሄክታር መሬት ብምክራይ ቡን ኣብ ምልማዕ ይርከብ። እዚ ናይ ቡን ሕርሻ ኣብ እዋን ምእራይ ቡን 20,000 ሰራሕተኛታት፣ ኣብ ካልእ እዋን ድማ ካብ 7-9,000 ሰራሕተኛታት ኣብ ዓመት ኣዋፊሩ ዘስርሕ ክኸውን ከሎ 3,200 ቀወምቲ ሰራሕተኛታት ዝሓዘ እዩ። ኣብዚ እዋን ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ሕቶ ተጠቃሚነት ከም ዘልዓሉን ይኹን እምበር እቲ ትካል ኣብቲ ከባቢ ናይ መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ሃኒፁ ብምርካብ ንናይቲ ከባቢ ስፖርት እውን ከም ዝሕግዝን ኩባንያ መድረክ ይገልጽ። ኣብ ባንኪ ዓለም ልዕሊ 30 ዓመታት ዝሰርሑ በዓል ሙያ ቁጠባ ዶክተር ኣክሎግ ቢራራ ኣብ መንጎ እቶም ትካላትን ማሕበረሰብን ይፍጠር ብዛዕባ ዘሎ ግጭት ክዛረቡ ከለዉ ሰባት ናይቲ ትካል ተጠቃሚ ክኸውን ከሎ ዋንነት ከም ዝስምዖምን ተጠቀምቲ እንተደኣ ዘይኮይኖም ግን ብካሊእ ዓይኒ ከም ዝርእይዎን ብኣብነት ከምዚ ክብሉ ይዛረቡ።
ለምሳሌ የቀን ሰራተኛ የሚያገኘው ገቢ በጣም ዝቅተኛ ነው። አሁን ተሻሽሎ እንደው አላውቅም፣ ግን
ንኣብነት ሰራተኛታት ዝረኽብዎ መዓልታዊ ደሞዝ ኣዝዩ ትሑት እዩ። ሎሚ ተመሓሹ እንተኮይኑ ኣይፈልጥን፣ ግን ኣታዊ መዓልታዊ ሰራሕተኛ ምስ ናብርኡ ኣይጠዓዓምን። ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ነባሪ ተረባሒነቱ ኣይረኣዮን ዘሎ። መሬተይ ተመንዚዐ መዓልታዊ ሰራሕተኛ ኮይነ ኣለኹ እዩ ዝብል።
ሳውዲ ስታር ዝወሰዶ ልሙዕ መሬት ከባቢያን ዕንወት ከም ዘውረደን እቲ ሕርሻ ለሚዑ እንተኮይኑ እውን ብዋጋ ናይቲ ከባቢ ነባርን ከባቢ ሓለዋን እዩ ኢሎም። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዋሕዲ ምግቢ እናሃለወ እቲ ዝምረት ሩዝ ኣበይ ይሽወጥ ኣሎ ዝብል እውን ካሊእ ፀገም እዩ ኢሎም። ኣብ ፖሊሲ ልምዓት ሕርሻ ኢትዮጵያ መፅሓፍ ዝፅሓፉ ዶክተር ደምስ ጫኒ ኣለው ትኩረት ፖሊስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ዓበይቲ ኩባንያታት ከይኮነስ ንኣናእሽቲ ሕርሻ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም። ርእቶ ላዕለወት ሓለፍቲ ሆራይዘንን ሜድሮክን ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን።